Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika nyoso bete na kulanda bantong na bete ya bete metuba matondo mingi mpena nkufna yao. Beta tubila ntete lufwa yai ya batu kubi na nanda na njila kasenga kasumbalesa. Na mbanza Kisangani ya kile ukutaka na bepi seko padibu na katolika. Ya kena kubokota mingi samna mvita kena kuluta na ndamwa esete antoto na vita kungu Kinshasa. Na kasori ya ntal ntangwa kile mingi yai. Ya kuvutuka bisalu ya office de route kena kusala samu kubungisa nzila ya mupompati na kumona kabe ya kamwanga na bisika nyoswa beke lebeka tulavya makutu samu na kuzabe nchavita tuba nandra na yao. Matondo diaka na bisika nyoswa beke na kulanda bantongu na betu na ndinga kikongo konsumusi ya Afrika beme katona kulanda yao kena ntola kinzo nzulu. Kumina nana ya kentalu ya bandi medibunda kimbangu ya fuaka na lumingu na kisumbula musa di toma musa na nzila sakanya tina kukumba kasumba lesa di toma na bawina tutanaka tire moke musa ya nene ya vwanaka kena kutambula ntino kuluta kinatina yao ya kile mwana musa ya nti ya Afrika ya nti tinaka pibisa lukengelo kena kususa yandi batu mingi kena kubanza tia kile kandi mevutuka kana nti na bawu na nti ya Zambi na ntangu yai Blaise Ntongala Mayandange sola katinku na beto Jean Gandu.
Bantu mebakara lufu wana kisumbula yai katukaka na mukembo ya makwela ya mpangi na bau ya libunda kimbangiste na komini ya mukambo. Lumingu meluta bubaka asiki na ditoma mosi ya transport na zina yasa samu na kuvutuka na mbanja Lubumbashi. Na kukuma na bau na mbanja Kikwata na bakilometre kuluta kumi ntuka mukambo ni ntoma na bau tutaraka na ditoma mosi ya nene meka tukaka na mbanja Kasumbalesa. Ntoma menataka bakimbangiste mbwelaka na ansi ya remorque mpi bantu kumi na nana bakaka lufwa kanti na bau bana kento tatu mamvumi na bau natamaka na anjo wa madidi ya manja mukambo kansi yavandaka ve na bifuru ya kufanakana yoyina nganga nzambi ya libunda kimbangiste na kizunga ya okatanga lombaka nde mamvumi nyoso ya bantu ya ikukuma na manja Lubumbashi kifuru kinzi ya mafu wata salama bantu sambanu belukaka na kisumbula yai kanti na bau bana fioti zole kila ndakana kubaka lusansu na lupitadu ya mukambo.
Mpe Fiji, territoire, ya kina kivu yanti, ya kile tima butan kama ntambodi, ya mpeladi zanga Tanganyika dinisaka banzo na bao, ya kimingi na bwala na zina Kenya, ya kina sektor ya Tanganyika, mpe ya kina kiluma sabala mekatona kuluta, ya baka tulaka bao na bisika bao vonaka ya kina kuzinga yina, samna yao, mbuta onesefor kabandilua, ya kini tolisi wa kwa rouge, ya kekuna na territoire a Fiji, melo makaka ntsalisa samna batu yina Marie-France Mungindu, samna ntsangwea ya fiston goma.
Bwala Kenya plage, kena kitezo ya bantu mafunda nsambanu, kezi ngaka na kuloba mbisi na kusala bilanga. Na nima ya bambule angolo ya nukaka na mposo ya meluta, luzingu ya nkangu mekuma mpasi. Kifunda banzo nkama nsambua zime bukana. Bakenya nyoso tatu kele ya kudinda na masa. Mvula mebebisa bima nyoso, kitezo nkama zole ya bilanga kele ya kubeba. Mfumu ya Croix Rouge RDC Fizi, onezifor kabandilwa, tambulaka na babwala nyoso ina, samu na kutala inki ya kusala samu na nkangu yai. Samu na yanzi, bimbefo mesimba makulu ya bantu, samu ya kile tangu mingi na masa. Ya ulenda buta, bamputa na makulu. Bisika ya kubaka masa ya kunu wa kele mpi ya kubeba. Baweste nyoso mpi mebeba. Beto kebanga bimbefo ya pulupulu na ya malaya ya kusimba bantu. Pesa mpasi, beno zabati mvula ya imebebisa mpinzila, mpeme pesa mpasi samu na bantu ya makulu, na mpi batutu kukuta. Tambula mbote.
Betu kwenye ntangwa na kizunga chopo wapi biza psaka yao, bepise kopa dibuna katolika, lakena mbanza Kisangani, ya memonisa kubokota na bau, na mvita nti ya Rwanda mekotisaka na ndama ST nti na beto, mingi na nzila bimpumbula ya M23 na kutuba banganga nzambi yai, ya dibuna katolika, ya kileka na mavonga yai, ya kile muhibe angolo, ya matada ntalu, ya kimvua manti na beto, ya kina kusaramaka kuna nyoso ya zabanaka mingi na kilumba sabala, ya meka tona kuluta, na nima ntuka lukutakano na bau, ya simamaka kuna na mbanza Kisangani, ndinga ya kileka basikaka na inwa, ya nganganzami Arkanji Kambi, ya keka laka lukutakano na dibundu, ina ya katulika na mbanza Kisangani. Ya fono kuzabisa tilukutakano yai, kena kufukisa kabe pise kopo nyoswa ntoto ya oriental ya ntama, mingiba uwele nyosu zole, ituri buwela diaka chopo. Yafono kuzabisa tibanganganza mianti na beto, ya dibuna katolika kasi ya kena mbanza Roma na nti ya Itali, babungisaka kutambula musa yafonaka na lumingu, sambu kaka na kufutuka ngemba kileka na ntoto na beto. Kongo Kinshasa, kutambula ya sukaka na sika ya meza banaka mingi ya Saint-Pierre, bana mingi ya nti na beto, ya vwana pebatu ya banti ya nzenza, baba kaka sika na kutambula yina, beno katula maboko na beno na ntoto wa Kongo, ya kina ndinga yae ya papa Roma, basi saka beke na kuzaba yao awa na nti na beto na ntonga ya nisalaka njetilo, ya tubamaka mpe kuna na babalabala ya bwala kimfumu ya nti ya Itali, mpe na ntuka kutambula yina, na kulanda bantangu ya Radio Vatican, yake papa François Monisa kampe mpasi nandi na mambu nyoso yai yake na kuluta awananti na beto Kongo Kinshasa. Beto kwenye ntangu yai na kizunga Kivu Zulu. Sabna kuzabisa timwani toto wa vichumbi yake na mfinda ya ntiku ya Virunga. Mekumaka imene na luyalu ya bimpumbula M23 vichumbi na bayai yake na kuzabave yake na grupma ya Mutanda. Mingi na mwani toto wa Bwito na kiteso ba kilometre kaka kumi na kukuma Ruindi. Na bantango bitu kene yao, atadi sasi mosive bulamaka na kukota bimpumbulu yina ya M23. Wapi batu mingi bavu wanaka metina mpe ya fwana kusimba timuangemba kina kuyala na babuwala nyoso ya mekumaka imene na maboka bimpumbulu yina ya M23. Mwangemba ya nkaka ya kina kuyala na nzila ya mweso pinga ya kina teritora Masisi. Pia fwana kuzabisa tibayina bakaka buwala Kalembe ya kepene pene ya wali kale. Bame kwenye kakaka na mpimpa mazono na ndambu ya kashuga ya kena ntoto ya bashili mukoto. Betu vutuka dia kafyoti na Kivu ya nti kasintongu ya hii na Uvira. Wapi mukembo ya kukungula bima vwana pembongo sabu na kusadisa batu ya Kivu wa Zulu ya meti na kamvita bayina kileka kemingi na mbanza Goma ya ondeke na kulandakana na Uvira ya umosi mpe na teritori nyoso. Mukembo zibuka kana kilumba nana beke na kuzaba yao ya nza vonaka kena kubanzila kilumbu ya bamama na nganda ya bantaka ya unité ya kekuna na Uvira ya kieleka na dibanza banketo ya kena kulandilaka mamu bantu wa nkangu bamama mpe ya kena kulandilaka mamu na bao mosi banketo ya kena kulandilaka mpe mama bana mpe bimvuka nkaka diaka banketo diaka nge Marie France Mungindu sabu nantangu ya Fiston Goma.
Kijimbu ya ya banketo kisonga mutsinzu banketo ya Uvira kisadisa banketo ya nkaka na mpe bana ya kinyo kama samu na mvita. Na nima ya kutambula na bau, bau sambilaka na samu na ngemba kuvutuka na Kivu ya Zulu. Bau vukisaka basaki kumi ya masangu na mpe ya madesu. Bido ya mafuta, mungwa na ndambu ya bilele. Samu na mama Abigail Bitondo ya kele mosi ya banketo ya kinyo anaka samu na banswa ya bantu. Ba mama memona na meso na bau, mosi tiluzingu ya mutu kele na mfunu atafio TV. Bau kefa bantu, kenye ukula bantu. Nkento ke mwona nyoso ina, ya uina beto mevuka na samu na kulomba ngemba kuvutuka na bwala na beto. Mpe beto mepesa maboko, samu na kusadisa banketo tiba na ya Kivu. Kuvuka na yai takuenda tina kitanu, kilumbu ya bamama takuenda kubika bima yai na Goma.
Kasa oriental ntangwa kile mingi yai ya kulandaka na bisala kubongisa kionvu, ya kena nzadi ya lukula na tekitwara kabe ya kamwanga bisalu ya melungisa bubi ya kiteso mposo mosi na lutolusu ya office de route. Ya kileka sabno kususa mpila kuvutula ya kuluta matoma na nzila ya mupo mpa kabe ya kamwanga ya kena inda ya ba kilometre makumi ya natanu. Bisalu ya kena kukoto na kata dinaka sabno kupesa na ntoto na beto Kongo Kinshasa. Bianvu nkama zole na mosi ya mabende ya kompani mosanti ya France na zina ya matière SA na kiteso ba milion makumi nana na tanu ya ba ero sambu na bambula taton vimba. Ya kileka matundu mingi na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantango na vetu ya ndinga Kikongo na lusaluso wa Jean-Claude Ntiala na nzila mashini ya vwana pia Mimi Kindu. Ya kileka beto konsumusi ya Afrika vwana kanantola kinzo nzolo mekato na kumanisa yao na disungola pele kipela mondo. Mpenda lusalusu wa Jid Mistek Bilanda Nkumar.